asi 1/4 hodiny před odchodem do shromáždění jsem objevil na svém telefonu SMS-ku. Psala jí jedna sestra ze Zlína. Milý bratře, prosím o jasné a jednoznačné vyložení verše z 1 Korintským 1:17. Ještě jsem si to stačil přečíst a přiznám se, že když jsem poslouchal úvodní slovo bratra Michala, tak jsem si říkal, škoda, že sestra ze Zlína nebyla dneska tady. V tom verši, to je 1 Korintským 1:17, je napsáno: nebo neposlal mne Kristus křtíti, ale evangelium kázati, to v moudrosti řeči, ne v moudrosti řeči, aby nebyl vyprázdněn kříž Kristův. A ta otázka byla kladena s důrazem na to, co to znamená, aby nebyl vyprázdněn kříž Kristův. Už jsem neměl moc času v této věci, tou myšlenkou se zabývat, ale my jsme ten verš si vyslechli na bratrské, když jsme uvažovali o tom, jestli křest je podmínkou spasení. Byl to jeden z argumentů. Je taky, myslím, tam v tom papíře ještě, co leží na stolečku, kdyby někdo chtěl si vyslechnout nebo přečíst to, co jsme si tady na to téma povídali, může se tam podívat. A je tam uváděno toto místo jako důkaz toho, že Boží slovo nás vede k tomu, abychom, když poznáme spasení v Pánu Ježíši, se dali pokřtít. Ne nechali. A ten doktor Zeman na to vždycky kladl velký důraz. Ten nechat něco si udělat, to je tak téměř trpné jakési, no když to musí být, tak teda jo. Ne, abychom se dali pokřtít. Tam je podtržena ta vůle, ta upřímnost srdce, to pochopení věci, co si Pán Ježíš přeje a to, co ve svém slově také říká. Ale ten argument se spočíval v tom na té bratrské, že kdyby ta důležitost toho křtu byla tak podstatná pro naše spasení, takže by Pavel nikdy takovýto výrok neučinil. Já jsem nepřišel křtít, ale já jsem přišel kázat Krista. A k tomu vyprázdnění kříže. Co to je za úkol, co je to za děj, do kterého se může stát, že upadneme, ten Korintským psal Pavel jako věřícím. A on s ním měl mnoho potíží a mnoho patálí a musel odpovídat na mnoho námitek a výčitek a napadení. Ale nikdy neupadl do té polohy ukřivděnosti, stažení se do kouta, tak si to dělejte sami, ale ve vší jasnosti poznání, kterého se mu dostalo od Pána Ježíše Krista samotného, vyvracel námitky korintských. Vyprázdnit kříž Kristův, já, když už jsem to začal na tomto místě, tak bych chtěl jenom k tomu dodat, že je to všecko, co se nám v uvozovkách podaří postavit na to místo, na to první místo, které patří v našem životě, v našem jednání, v našem myšlení, v našem mluvení, na to místo, které patří Pánu Ježíši. Dávat tam něco, co vyzní třeba, ani není to náš prvotní záměr, ale vyzní to jako důležitější než ta skutečnost, že Pán Ježíš Kristus zemřel na kříži a za mě zemřel a že vstal z mrtvých. To je vyprázdnění kříže. Může se nám to stát? Jistě, že může. Může se nám to stát, kdy jsme v nejhorlivější diskuzi třeba s ateistou a místo té výzvy, o které hovoří Pavel Timoteovi, abychom v tichosti a v pokoře čekali na tu příležitost vysvětlit tomu oponentovi pravdy Božího slova, tak horlíme, zlobíme se, durdíme a tak se nám může stát, že to vypadá, že je důležité, aby se ukázalo, že my máme pravdu, já mám pravdu. A tak chtě nechtě se může stát, že se dostává na to první místo, které patří Pánu Ježíši, že se tam dostává moje já, moje názory a moje myšlenky. To jsem si jaksi nemohl nechat pro sebe. Už proto, že jsme takovým způsobem dnešní zhromáždění začali. Ne my, můj věhlas, ne můj řečnický um, ne můj zápal. Pavel v té druhé kapitole Korinským, tady v těch myšlenkách o tom, o lidské moudrosti ve srovnání s tou Boží moudrostí pokračuje. Říká, já nechci znát nic jiného než Krista ukřižovaného. Víte, to je ono. Aby se v našem jednání a v našem chování a nesení zvěstí o možnosti spasení nedostávalo, netlačilo na první místo něco jiného, než je Kristus, ten ukřižovaný. My o sobě říkáme, že patříme ke společenství lidí, v jejich životě platí zásada christocentrismu. To znamená, to je princip a zásada, že středobodem, ústředním činitelem, postavou našeho života, našeho jednání, naší záchrany je Pán Ježíš Kristus. Tak je důležité, abychom na to pamatovali. Teď k té epištole Timoteovi. Tam je to úžasný, co ten Pavel všecko chce, co všecko klade Timoteovi na srdce a to vzdor těm poměrům, ve kterých žije. My, když dáli Pán, budeme pokračovat dál, tak to vycítíme z těch dalších souvislostí, že Pavel prožívá tu okolnost, že se blíží jeho konec, že bude odvolán z tohoto života. A přece tam není na prvním místě modlete se za mne a Timoteji, ať jsou zachráněné, jak mě Pán ještě tady nechá. Vůbec nic takového. Pavel, můžeme říct, že nikdy nestrácel tu svoji perspektivu nést evangelium až na ty nejvyšší místa, až do toho Říma, až tomu Nerovi, který byl úhlavním nepřítelem v té době křesťanů. A v té situaci Pavel myslí na to, aby ryzost zvěstování evangelia byla zachována, aby Timoteus v té věci pokračoval. Tom, co od něho slyšel, veřejně. On už na jiném místě předtím, Pavel, o tom mluví. O tom, aby zvěstoval to, co slyšel, ale tady je to zajímavé podtržení toho veřejně. to, co slyšel veřejně. Ono to má svůj význam a mělo to ještě snad o 100 let později ještě větší význam, když dominoval a pronikal do křesťanského učení a poznání gnosticismus. Veřejně, nic tajného, žádná mystéria, který znám jenom několik vyvolených lidí, jenom já a ty, Timoté, tobě, já to jenom soukromě řeknu. Ne, ty slyšel moje rady a pokyny veřejně. A to je základní rys nesení evangelia, abychom také na toto pamatovali. Ale mě se velice dotýká ten první vers té druhé kapitoly a já bych ho chtěl, já jsem asi už o tom hovořil, ale bych ho chtěl zdůraznit. Protož ty, synu můj, zmocníš se v milosti, kteráž jest v Kristu Ježíši. To protož ty, to se opakuje v těch listech Timoteovi i Titovi. To je zajímavý závěr a obrat, kdy Pavel něco vysvětluje, něco předloží a teď jde k jádru věci. Aby to nezůstalo viset mimo tvoje srdce, mimo tvoje uvažování. A myslím, že to je i naše přání, abychom to, co si otvíráme z Božího slova, aby pronikalo do našeho srdce. A tam je to, a tak ty, a tak tedy, protož ty, to, co jsem říkal, to má svůj význam, Timoteje. Ty se toho drž, zaměř na to svoji pozornost. A na co jí má zaměřit? Protož ty, synu můj, zmocníš se v milosti, kteráž jest v Kristu Ježíši. Mě to dost trápí, jo. Tady to slovo zmocnit se v milosti. Jo, mě známo, že vyhledávám biblické paradoxy. Místa, která zdánlivě si protiřečí. Ale toto jsem si uvědomil, až když jsme probírali ten druhý list. Zmocnit se v milosti, druhý list, to je nesmysl. Podle lidské logiky. Co je to milost? Nezasloužená přízeň. Ale běžte a propuštěnému vězni řekněte, tobě se dostal nezasloužené přízně. On by řekl, no amnestie, ano, to je milost. Amnestie je milost, že jsem nedostal to, co jsem si zasloužil. A teď Pavel říká Timoteovi, Timoteje, a v tomto se zmocni. V tomto vědomí, že nejseš nic. Že tě Kristus zachránil, i když jsi to nezasloužil, tu záchranu. Ty jsi byl osvobozený, ty jsi byl propuštěný, ty jsi byl zachráněný pro věčnost. A v tomto se zmocní. Já nevím, jestli to tak cítíte, ale mně to připadá jakoby nesmyslné, ale to má úžasný smysl. To má úžasný význam. Aby naše zmocnění nebylo postaveno na té lidské moudrosti, na tom pochopení a umění sestavovat věci a myšlenky, byť je čerpáme z Božího slova. Ale aby to naše poznání bylo vždycky poznamenáno tou skutečností, že jsem zachráněný pokání činící hříšní. Zmocni se v té myšlence. Nám je to jasné, že poznání Boží milosti především nastává tehdy, když přicházím se svým hříchem pod kříž Pana Ježíše, kdy mu vyznávám svoje hříchy, kdy mu děkuji za spasení. A teď Pavel vyzývá toho Timotea a v tomto se zmocni. Ne v jiných věcech, ne v moudrosti, ne v tom, co se líbí tomuto světu. V tomto, v té pokoře, v tom stišení, v té skutečnosti, aby tě zaplavila celá. A pak budeš vyučený, připravený nést zvěst o spasení v Pánu Ježíši Kristu. Zmocnit se v milosti. kéž by se nám to dařilo. Kéž by on prošel tou školou při nejmenším tak, jako ji prošel Pavel. Kolikrát byl ponížený, ukřivděný. Kolikrát bylo dobré, co dělal, obráceno proti němu. A on v tom obstál. I to patří ke zmocnění se v milosti. Jenom už málo a myslím si, že jsem už taky o tom mluvil, ale mně to leží na srdci. To připodobnění k těm třem profesím nebo třem řemeslům nebo životním zaměřením, které by měly usměrňovat Pavla. Buď jako voják, buď jako rytíř. Každý, když se řekne voják, tak ví, že se jedná o první krok, abych byl vycvičen k násilí, dokonce k zabíjení. Byť to bylo neseno myšlenkou obrany svobody a záchrany mého národa, já nevím, jaké ty vzletné ideje opodstatňující války. Ale to tady není. Bratři a sestry, to tady vůbec není. Tady není buď voják a teď si vem zbraň a šípy a meč a teď se nauč šermovat a výpady a ty musíš trefit toho nepřítele tam, kde je nejzranitelnější. To tam není. Co tam je? Ty buď jako voják, měj tu zbroj, aby si odolal, když přijde protivenství. Když ty máš být zasažen. A to je trošku něco jiného. Víte, já i tady v tom připodobnění cítím tu výzvu v tichosti čekat na příležitost mým oponentům, kteří se mnou nesouhlasí nebo se mnou proti mě útočí, čekat na tu příležitost proti mě jim to vysvětlit v Duchu svatém. Toho jsem chtěl se toho dotknout, protože mám trošku úzkost, abychom někdy nebyli příliš útoční, abychom nemíjeli se tady z toho příkladu, který Pavel ukazuje, abychom neporušili toho ducha působení Pána Ježíše Krista, o kterém je napsáno, že nebude na ulicích slyšán jeho hlas a že lnu kouřícího neuhasí a třtiny nadromené nedolomí. Pak je v té kapitole také zmínka, my jsme si, děkuji za to, že jsme si celou přečtli, je tam zmínka o nádobách. To je zase téma a myslím, že to dokonce aj bylo, že o tom byla celá konference. Ale tam, kde je použito, a nejenom v Božím slově, nějaký obraz, když ho chceme dotáhnout do detailu a ukázat to jeho smysl a jeho působení toho obrazu, tak nám to se někdy stane, že nám to potom uniká. Že ne všecko se kryje s tím, co bychom rádi tím obrazem naznačili. To, co mě tady v této souvislosti padlo do srdce, je ta skutečnost. Tady je řeč o nádobách zlatých, stříbrných. V domě pak velikém netoliko jsou nádoby zlaté a stříbrné, ale také dřevěné i hliněné a některé zajisté ke cti, některé pak ku potupě. Automatika naší lidské logiky, aspoň mé, je, No, ty, které jsou ke cti, to jsou ty zlatý a stříbrný. To tam vůbec není napsáno. To tam vůbec není napsáno. Já jsem si kdysi zase tady připsal paralelku 2. Korinským 4.7. Najděte si to doma, už nemáme čas. Máme ten poklad v Pánu Ježíši Kristu, v to, co jsme přijali, tak to máme ukryto ve svých srdcích, v těch nádobách, jakých? Zlatých, stříbrných, hliněných. Díky Pánu za to. Tam je důležité, aby ta nádoba byla čistá, protože i ta zlatá nádoba, i ta stříbrná může být k pohaně jména Pána Ježíše, jestliže ji naplňujeme tím, co je v rozporu s Božím slovem. A to jsem měl na srdci a na mysli, tuto skutečnost zdůraznit. Dejme pozor na to. Vůbec není důležité, jestli jsi obyčejná hlína, ani nejsi politurovaný, ani smaltovaný. Důležitý je obsah. Abychom byli čistá nádoba, připravená pro ten obsah, který v nás, v našem životě a pro celou věčnost uložil Pán Ježíš Kristus ve spasení, které vykonal na kříži na Golgatě a kterému dal smysl, abychom je nesli. Víte, to je krásný dívat se na hrnčíře, jak na tom kruhu to pěkně motá, teď to vytahuje ten žbánek, nebo misku, nebo prostě nějakou nádobku. Ale víte, že to tvarování jde dělat jenom za jedné podstatné okolnosti? Ta hlína musí být mokrá a pořádně. Ta musí být voda. Ten hrnčíř, když tu nádobku dokončí, tak víte, co s ní dělá? Opatrně z toho kruhu podřízne a dá ji sušit. A až je dokonale vysušená, pak zvoní, když na ní zaklepe, ona zvoní a pak teprve jde do pece, kde je vypálena. Ale když už je suchá, už ten hrnčíř s ní nic nemůže udělat. To tvarování lze, když se mě nepovede hned, zmačkám to zase do kuličky, posadím naprostřed talíře toho hrnčířského kruhu a jedu znovu. To lze. To tvarování mého života lze jedině tehdy, jestliže můj život je protchnut vodou Božího slova, vodou vedení Ducha Svatého. Až ta nádoba je hotová, tak pak se nechá vysušit, pak se dá vypálit a pak může být použita, aby do ní byl uložen ten poklad. Tak to jsou takové poznámky k té druhé kapitole, které se mě dotýkají a z kterých mám užitek se jimi zabývat. Doufám a toužím potom, aby to bylo k oslavě Pána Ježíše Krista.